Salam, sabahınız xeyir. Bugün dekabrın 17-ci bazar ertəsidir. Həftənin ilk iş günündə sizlərə Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bu səhər xəbərləri biz çatdıracaq. Ülviyyə Sədzadə.
Həmən Şahnaz Bəylər qızı. İndi Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır. Bu saat olan baş xəbərlər.
Amerika deyir ki, Türkiyə İraqın şimalına hücum barədə onunla razılaşdırmayıb. Türkiyə dünən Kürt yaraqları havadan hücum endirib.
Bugün Azərbaycan hökuməti ölkədə quş qripi ilə bağlı növbəti monitorinq aparacaq.
Bugündən müsəlmanların Məkkədə ənənəvi həcc mərasimi başlayır.
Bugün Qırğızıstandakı parlament seçkilərinin nəticəsi rəsmən elan olunmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Nidə ətraflı. Amerika deyir ki, Türkiyənin İraqın şimalında Kürt yaraqlarına hücumu barədə məlumatı var, amma bu barədə Amerikanın razılığı olmayıb. Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri dünən PKK terrorçularının Şimali İraqdakı sığınacaqlarını bombalayıblar. Əməliyyat 3 saat çəkib, azı bir nəfər ölüb. Yerli hakimiyyət deyir ki, 200-dən çox sakin ev eşiyini qoyub qaçıb. İraqın Xarici İşlər Nazirinin müavini Türkiyənin səfirinə müraciət edib ki, hücumlara son qoysunlar. PKK İraqın şimalından Türkiyəyə hücumlar təşkil edir. Bundan əvvəl Amerika Türkiyəyə müraciət eləmişdi ki, İraqın şimalına hücum eləməsin, PKK ilə problemi diplomatiya ilə yoluna qoysun.
Əl-Qaidədə ikinci adam olan Ayman Əz-Zəvahri deyib ki, Britaniya ona görə İraqın cənubundan nəzarəti yerli qüvvələrə verir ki, ərazidə üsyançıların fəaliyyəti aktivləşib. Bu bəyanatı Əl-Zəvahri internet saytda yerləşdirib. Britaniya qüvvələri 5 il idi ki, İraqın cənubuna nəzarət edirdi. İndi qoşunlarını geri çəkib. Deyir ki, artıq yerli qüvvələr təhlükəsizliyə nəzarət edə bilir.
Xəbərlər davam edir. Bugün Azərbaycanda quş qripi təhlükəsi ilə bağlı növbəti monitorinq başlayır. Aynis Pressin məlumatına görə hökumət xaricdən gətirilən quş ətinə nəzarəti artıracaq. İndiyə kimi Azərbaycanda quş qripindən 5 nəfər ölüb. Hökumət bəyan edib ki, Rusiyanın Rostov vilayətindən də quş ətinin idxalını dayandıra bilər. Rostovda toyuq firmasında quş qripi tapıblar. 10 gün ərzində 3500-ə qədər quş tələf olub.
Bugündən müsəlmanların ənənəvi həcc ziyarəti başlayır. Gözlənilir ki, bu dəfə 2 milyona qədər zəvvar Kəbəni ziyarət edəcək. Onların əksəriyyəti bugün Məkkəyə toplaşıb. Səudiyyə Ərəbistanının Daxili İşlər Naziri deyib ki, hökumət zəvvarları yaraqlıların hücumundan qorumaq üçün bütün tədbirləri görəcək. Ziyarət vaxtı basa-bas düşməsin deyə təhlükəsizliyi gücləndirəcək.
Qırğızıstanda növbədən kənar parlament seçkilərinin rəsmi nəticəsi bugün məlum olmalıdır. Qırğızların təqribən 61% səs verməyə gəlib. Gözlənilir ki, prezident Qurmanbek Bakıyevin Ak Yol partiyası qalib olacaq. Müxalifət seçkiləri saxta adlandırıb. Dünən Qırğızıstandakı seçkiləri ATƏT-in 250-yə qədər müşahidəçisi izləyib. Onlar da rəylərini bugün açıqlamalıdırlar. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İranda polis 24 internet kafeni bağlayıb, 23 nəfəri çetə girdiyinə görə saxlayıb. Hökumət deyir ki, kişi ilə qadının internetdə söhbət eləməsi İslam əxlaqına ziddir. İndi İranda qadınların qış geyiminə qarşı da kampaniya başlayıb, dar şalvar geyinmək, şalvarı çəkmənin içinə salmaq qadağandır.
Yer kürəsində suyun səviyyəsi 21-ci əsrdə 1 metr 60 santimetr qalxa bilər. Bunu Böyük Britaniya alimləri deyirlər. Təbiət Geoelmi jurnalının yazdığına görə bu proqnoz BMT-nin mütəxəssislərinin fikri ilə üst-üstə düşür. Səbəb də qlobal iqlim dəyişikliyidir.
Bugün Elmar Hüseynov jurnalist mükafatının qalibini elan edəcəklər. Müsabiqəni mərhum jurnalistin adına yaradılmış fond, Elmar Hüseynov fondu Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi ilə bir yerdə keçirir. Bu birinci mərhələdir. Qalib jurnalistlər fonda təqdim elədikləri layihələrə görə aldıqları kiçik grantlar hesabına jurnalist araşdırmaları aparacaqlar. Həmin araşdırmalardan hansı seçilsə, ikinci mərhələdə qalib elan olunacaq. Layihənin qalibini mərhum jurnalistin Elmar Hüseynovun doğum günündə, yəni iyulun 17-sində elan eləyəcəklər. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovu 2 il əvvəl yaşadığı evin qarşısında öldürüblər. O, yazılarında hakimiyyəti kəskin tənqid edirdi.
Azərbaycanda informasiya əldə etmək haqqda qanun necə işləyir? Bugün Media Hüquqları İnstitutu bu barədə illik hesabatını açıqlayacaq. İndiyə qədər olan hesabatlarda təşkilat deyirdi ki, Azərbaycanda bu qanuna tam riayət olunmur. Əsasən, hökumət idarələri informasiya əldə etməyi çətinləşdirirlər. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün Parisdə Fələstinlilərə beynəlxalq yardım konfransı başlayır. Konfransda 90-a qədər dövlət iştirak edəcək. Gözlənilir ki, tədbirdən sonra Fələstin muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas 6 milyard dollara qədər yardım alacaq. Bu konfrans Annapolis görüşünün davamıdır. Amerika Annapolis görüşünü İsrail-Fələstin sülh razılaşmasına nail olmaq üçün keçirmişdi.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizimlə qalın.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bizə sona kimi qulaq assız, biləcəksiniz ki,
Qırğızıstanda seçicini ələ almaq üçün araq, daş gömür və ya adam başına 9 dollar paylayan partiyaların aqibəti necə oldu?
Qlobal istiləşmə ilə bağlı saziş nə vəd edir? Bununla qlobal sərinləşmə dövrü başlaya bilərmi?
Onda biləcəksiniz ki, özəl klinikaları bağlamaqda məqsəd nədir? İnfeksion xəstələrin qarşısını almaq, yoxsa burada siyasi səbəblər də var?
Bundan başqa Xəbər Ətərdə mətbuat icmalı idman xəbərləri də olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Araq, daş gömür və ya 9 dollar. Qırğızıstan seçicilərinin görəsən bunlardan hansına daha çox ehtiyacı var və onlardan hansı birinə daha çox üstünlük verib? Qırğızıstandakı partiyaların səsləndirdikləri ittihamların əsası varsa, seçicilər ötən bazar günü parlament seçkilərində səslərini satıblar. Kimi 9 dollara, kimi arağa, kimi də daş gömürə. Bunlar rəqiblərin ilkin nəticələrdən sonra səsləndirdikləri ilə ilkin ittihamlardır. Nə qədər əsası var, yəqin rəsmi qurumlar araşdıracaq.
İttihamlar öz yerində, artıq parlament seçkilərinin nəticələrini hesablayıblar. Bugün rəsmi nəticələr bəlli olmalıdır. Müxalifət isə artıq indidən tənqidə başlayıb. Ülkər Akifqızının reportajına qulaq asaq.
12 siyasi partiya parlamentdə 90 yer uğrunda mübarizə aparır. Respublikanın tarixində ilk dəfədir ki, seçkilər partiya siyasi əsasında keçirilir. Bu deməkdir ki, bu dəfə ötən seçkilərdə səs-küyə səbəb olmuş ikinci raund olmayacaq. Paytaxt Bişkekdə səs verdikdən sonra prezident Kurmanbek Bakiyev deyib ki, Qırğızıstan vətəndaşları Qırğızıstanın hansı yolla gedəcəyinə qərar verəcək.
Bu tarixi gün səbəb deyəndə Qırğızıstanlıqlar birinci yolu.
Bu tarixi bir gündür. Çünki ölkə tarixində ilk dəfədir ki, Qırğızıstan vətəndaşları partiyalara səs verir. Bu, demokratiyanın yenicə inkişaf etdiyi ölkə üçün xüsusi gündür. Məhz buna görə mən tam arxayınam ki, seçkilərin nəticəsindən asılı olmayaraq bizim yeni parlament əvvəlkilərdən fərqli olacaq. Yeni üzlər, qadınlar, etnik azlıqlar parlamentə gələcək. Ölkə boyu isə seçkilərdə pozuntuların olması barədə söhbətlər gedir. Sosialist partiyası ata məkanından deyirlər ki, prezident Bakiyevin yaratdığı Akyol partiyasının tərəfdarları Şimal-Şərqi Narın vilayətində bəzi səsvermə məntəqələrində seçicilərə adam başına təxminən 9 dollar pul paylayıblar ki, Akyol partiyasına səs versinlər. Atamekan partiyasının başçısı, keçmiş parlament spikeri Omurbek Tekibayev başqa pozuntularında olduğunu deyib. Müxtəlif nazirliklərin işçiləri özlərinin səs verməli olduqları məntəqələrə gəlib, qohumlarına deyirdilər ki, xahiş edirəm, mənə görə Akyola səs ver, yoxsa məni işdən çıxararlar. Müəyyən qruplar, məsələn, Kurşabdakı seçki məntəqəsinə gəlib, Atamekandan olan müşahidəçiləri hədələməyə cəhd göstəriblər. Oş rayonunda isə müxtəlif yerlərdə konkret adamlar onlarla və ya yüzlərlə bülüteni qutuya birdən atıblar və xüsusi qruplar bu barədə danışmağı qadağan edib. Baş nazir Almazbək Atambayev isə seçkiləri murdar adlandırıb və deyib ki, kampaniya zamanı hökumət onun partiyasına qarşı murdar kələklərdən istifadə edib. Müxalifətdən olan qruplar deyirlər ki, kampaniya zamanı Akyol üstünlüyü ələ alıb. İddia edirlər ki, onlara bərabər efir vaxtı verilməyib və üzvlərinə hədə qorxu gəliblər. Akyol partiyasından isə deyirlər ki, əksinə Atamekan partiyasının tərəfdarları bu partiyaya səs vermələri üçün cəmaata pul paylayıb. Akyoldan onu da iddia edirlər ki, Asaba partiyasının tərəfdarları isə Cəlalabad əyalətində seçicilərə araq paylayıblar ki, onlara səs versinlər. Turan partiyası isə eyni məqsədlə Narın əyalətində daş kömürü paylayıb. Qırğızıstanda parlament seçkiləri təxminən 600 nəfər beynəlxalq, 1000 nəfər isə yerli müşahidəçinin iştirakı ilə keçirilib.
Ülker Akif kızı Qırğızıstandakı seçkilər haqqında danışdı.
Verilişimiz davam edir. Bizə Bakıda 101.7 FM-də, rayonlarda AM 1530-1296 tezliklərində, bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. İnformasiya əldə eləmək haqqında qanun Azərbaycanda necə işləyir? Bu barədə Media Hüquqları İnstitutu deməli bu qanunla bağlı araşdırma aparıb hesabat açıqlayacağı gözlənilir. Bugün telefon xəttində həmin layihənin direktoru Xalid Ağaliyev olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Xalid bəy.
Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir.
Xalid bəy, nədir nəticələriniz? Necə işləyir bu qanun Azərbaycanda?
Deməli, təəssüf ki, bizim öncəki araşdırmalarımızın yekununda olduğu kimi indi də bu qanunun, bu qanuna əməl olunduğu, qanun müddəalarının orta səviyyədə heç olmasa yerinə yetirilməsini belə söyləməyə, bu araşdırmaların nəticəsi söyləməyə əsaslar vermir. Amma müəyyən məqamlar var ki, onları proqres saymaq olar. Müəyyən məqamlar var ki, belə demək mümkünsə, köhnə problemlər qalmaqdadır. Mən ümumi şəkildə araşdırma barəsində deyim ki, bu araşdırma bilgi azadlığını düzənləyən beynəlxalq və yerli hüquqi çərçivənin təhlilini, hökumətin qanundan gələn irəli gələn vəzifələrini necə icra etməsi ilə bağlı adımlarını, bilgi sorğularının cavablandırılması işlərinin vəziyyətini, məhkəmələrin informasiya azadlığı ilə bağlı işlərə necə yanaşmasını, eləcə də hökumət orqanlarının rəsmi bilgiləri internetlə yaymaq öhdəliklərini necə yerinə yetirməsini əhatə edib. Yəni, əsas bu istiqamətlərdir. Mən o həm konkret istiqamətlər barədə hansı nəticələr var, onlar barədə konkret bildirmək istərdim, bilgi vermək istərdim. Deməli, qanunda, informasiya əldə etmək haqqında qanunda dövlət orqanlarında informasiya xidmətləri göstərən bölmələrin yaradılması, bu işə məsul olan vəzifəli şəxslərin təyin olunması tələbi qoysa da, hökumət bunun gerçəkləşməsi üçün bütün zəruri adımları atmayıb, həmin qurumların yaradılması və işləməsi üçün gərəkən qərarlar qəbul edilməyib, onların maliyyələşdirilməsi üçün büdcə vəsaiti ayırmayıb. Nəticədə hələ də heç bir dövlət qurumunda informasiya xidmətləri göstərməklə birbaşa məşğul olan xüsusi bölmələr yaradılır.
Amma mətbuat xidmətləri var axı hökumət orqanında.
Ümumiyyətlə, mətbuat xidmətləri, belə deyək, o keçmiş, çox, ümumiyyətlə, informasiya siyasəti çox böyük bir işdir. Mətbuat xidməti yalnız, belə deyək, jurnalistlərlə işləyən bir qurumdur. Amma informasiya siyasəti bütövlükdə çox böyük məsələdir. Bu qanun, informasiya əldə etmək haqqında qanun hər bir vətəndaşa istənilən dövlət qurumuna müraciət edərək istədiyi məlumatı əldə etmək hüququ verir. Siz təsəvvür edin ki, yəni texniki baxımdan eyni gündə 100 min şəxsin hansısa informasiyanı almaq üçün hansısa nazirliyə müraciət edə bilər. Mətbuat xidməti bunun öhdəsindən gələ bilərmi? Məncə yox. Yəni, ümumiyyətlə, informasiya idarələri çox böyük qurum olmalıdır. Onların xüsusi potensialı işçi personalı olmalıdır. Mətbuat xidməti də həmin bölmənin bir hissəsi olmalıdır.
Xalifə, bir şey soruşmaq istəyirdim. Bəs internet saytlar da yaradılıb. Müxtəlif dövlət qurumlarının internet saytları var və bu yaxınlarda araşdırma da aparmışdılar. Səhv eləmirəmsə, birinci yerdə Vergilər Nazirliyi gəlirdi. Yəni, bax, o internet saytlar nə dərəcədə yararlıdır? O elektron hökumətə keçid baxımından, yəni vətəndaşların sorğularına cavab vermək baxımından. Buyurun.
Deməli, biz internet saytlarını təxminən informasiya, qanuna görə informasiya sahibi sayılan qurumların 30-dan artığının internet saytının monitoringini aparmışıq. Bunun nəticələri nədən ibarətdir? Deməli, dövlət qurumlarının monitoring edilən saytlarından heç birində həmin quruma dövlət büdcəsindən ayrılmış illik vəsaitin hansı istiqamətləri, hansı məbləğ xərclənməsini aydın əks etdirən detallı bilgiləri yoxdur. Ümumiyyətlə, saytlar var. Saytlar ilk baxışda çox cəlbedicidir. Texniki imkanları genişdir. Amma saytlardakı səhifələr bol olsa da məzmun yoxdur. Məzmun yoxdur. Yəni qanunla hansı ki dövlət qurumunun üzərinə qoyulub bu məlumatı sən sayta yerləşdirməlisən.
Hansı məlumatlar yerləşdirməlidir dövlət qurumu sayta?
Dövlət demək olar ki öz fəaliyyət istiqamətlərinin bütün istiqamətlərdə məlumatlar yerləşdirməlidir. Məsələn, sahib internet resursunun sahibi olan qurum öz rəhbərləri, onların təhsili, ixtisası haqqında bilgiləri, qurumların əksər şöbələrinin rəhbər işçilərinin əlaqə vasitələrini, yəni bu bəzən eyni zamanda öz büdcəsini, fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlərin məbləğini, onu necə xərcləməsini, hansı işlər görməsini, planlaşdırdığı layihələri. Dala, mən bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Məsələn, ötən il, bu ilin yadınızdadırsa, yanvarın əvvəlində qiymətlər artmışdı. Halbuki o barədə, o artımdan daha öncədən məlumatlar o sayta qoyulmalı idi. Amma məsələn, o ümumiyyətlə qiymət artımı ilə bağlı əlaqəli dövlət qurumunda heç indi də heç bir informasiya tapmaq mümkün.
İndi yoxdur ki, bu növbəti qiymət artımı deyirlər ekspertlər.
Siz
30 sayta baxmışsınız.
Yəni, heç ötən il olmamışdı və əgər olarsa belə mən inanmıram ki, elə bir məlumatı yerləşdirsinlər. O siz dediniz ki, saytlar var, belə. Amma onu mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, məsələn, siz deyiniz Vergilər Nazirliyi, doğrudan da bu yaxınlarda araşdırma olmuşdu. Vergilər Nazirliyi, Daxil İşlər Nazirliyinin internet saytı, belə də nəzərə çarpacan irəliləyiş müşahidə olunan saytlardan sayılmışdı. Ancaq bütün dövlət qurumlarının internet resurslarına xas olan çatışmazlığı, məhz büdcə vəsaitlərinin, o pul məsələləri barədə heç bir şey yoxdur. Yəni, bu büdcədən buna nə qədər vəsait ayrılır, bu vəsaiti bunlar necə xərcləyirlər, nələr planlaşdırırlar, yəni pul məsələsi ilə bağlı heç bir saytda heç bir şey yox.
Xaric bəy, aydındır bir sualım olan şeydə sonunda sizə bir şey, siz söhbətin əvvəlində başlayanda dediniz ki, tərəqqi də var bu sahədə. Elə olmasın ki, biz söhbəti ancaq tənqidi çalarlarını sizinlə qura. Əgər mümkünsə deyərdiniz ki, o deyək ki, tərəqqi dediyiniz nədən ibarətdir? Monitoring zamanı. Buyurun.
Yəni mən konkret olaraq saytlarla bağlı desək, saytlarda son bir ay ərzində 1-2 ay ərzində ciddi irəliləyişlər müşahidə olunmaqdadır. Demək olar ki, əksər saytlarda yenilənmə işləri gedir və biz ümid edirik ki, elə o bizim o xüsusi dayandığımız o pul büdcə məsələləri də orada öz əksini tapacaq. Digər tərəfdən sorğuların icra olunması ilə bağlı, yəni informasiya əldə etmək haqqında qanun vətəndaşlara xüsusi bir hüquq verib ki, onlar istənilən dövlət qurumuna sorğu göndərməklə istədiyi bilgini əldə edə bilərlər. Mən qısa müqayisə aparmaq istəyirəm. Deməli, 2007-ci il ərzində dövlət qurumlarına bizim monitoring etdiyimizə görə 601 sorğu göndərilib. Həmin sorğunun 906-sına ümumiyyətlə cavab verməyiblər. Amma biz bunu iki yerə böldüyümüzdə, deməli, 2007-ci ilin birinci yarısında informasiya sahibi sayılan qurumlara 411 bilgi sorğusu göndərilib. Həmin sorğuların 31%-inə dövlət qurumları cavab veriblər. 69% cavabsız qalıb. Amma 2007-ci ilin ikinci yarısında dövlət qurumlarına 120 sorğu göndərilib, həmin sorğuların 53% cavabsız qalıb, 47% cavablandırılıb. Yəni, bunu da biz xüsusi irəliləyişdirmə təxminən yarıya yarı cavablandırılır. Halbuki ilin birinci yarısında bu 20-30% arasındadır. Bunu da əlbəttə ki, irəliləyiş saymaq olar.
Təşəkkür edirik sizə, Xalid bəy.
Çox buyurun, sağ olun.
Xatırladaq ki, Media Hüquq İnstitutunun layihə direktoru Xalid Ağaliyev bizim telefon xəttində idi. O, Media Hüquq İnstitutu informasiya əldə etmək haqqında qanunun işləməsi ilə bağlı monitoring aparıb və bu gün həmin monitoringin nəticələri açıqlanmalıdır. Verilişimiz davam edir. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Artıq 20 dəqiqə keçdi 9-a. Azadlıq Radiosunun efirində səhər informasiya verilişini xəbər ətəri dinləyirsiniz. Mətbuat icmalına gəldik, çatdıq. Dünən qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər, bazar günü olub, ona görə əlimizdə olan qəzetlərdən sizə çatdırmağa çalışacağıq. Rəsmi Tehran Azərbaycandan sübut istəyir.
Evimizi başımıza uçurmaq istəyirlər.
Tehranla Bakı arasında böyük qalmaqal. Bunlar əlimizdə olan məlumatlar da indi sizə bir-bir çatdırmağa çalışacağıq.
Yenim Savad yazar ki, evimizi başımıza uçurmaq istəyirlər. Belə bir məqalə dərc olunub. Xətai rayonu Sinuşkin küçəsi 27 ünvanında yaşayan sakinlər qəzetə müraciət ediblər. Onlar bildiriblər ki, evlərinin yaxınlığında tikilən idman kompleksinin inşası onların evlərinin təməlinə sarsıdıb, təsir eləyir. Bununla bağlı demək qəzetçilər hadisə yerində olublar. İş icraçısı tikintinin hansı şirkət tərəfindən aparılması və qazılmış təməlin yaxınlıqdakı evləri qəzalı vəziyyətdə salması barədə sualları cavablandırmayıb. Yalnız bunu deyib ki, iş Bakı tikinti kombinatı tərəfindən həyata keçirilir. Zərər çəkənlər isə deyiblər ki, demək məhəllədəki 10 evin hamısı qəzalı vəziyyətə düşüb. Sakinlərdən biri Zəhra Musayeva deyib ki, mənim evimdə dərin çatlar əmələ gəlib, mətbəxtdəki çatdan qonşunun evi görünür artıq. Tikinti şirkətinin əməkdaşları sakinlərə hədə qorxu gəlməkdən də çəkinməyiblər. Yeni Müsavat qəzeti hər halda belə yazır. Sakinlərin sözlərinə görə şirkət rəhbərliyi lazım gəlsə sizi burdan zorla köçürəcək deyiblər.
Nokta.com web saytının məlumatına görə rəsmi Tehran Azərbaycandan sübut istəyir. İran Xarici İşlər Nazirliyi Bakıda aşkar edilmiş cinayətkar qrupun bu ölkə ilə bağlılığını təksib eləyir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Məhəmməd Əli Hüseyni rəsmi Bakıdan İranın Azərbaycanda çevriliş hazırlamasında iştirakı ilə bağlı sübutlar tələb edir. Onun sözlərinə görə Tehran və Bakının siyasi iradəsi ölkələr arasından əlaqələri inkişaf elətdirməkdən ibarətdir. Biz üçüncü qüvvələrə iki tərəfli əlaqələrimizə ziyan vurmağa imkan verməyəcəyik. Xatırladaq ki, dekabrın 14-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İran İslam İnqilabının Mühafizə Korpusu SEPAH-la əməkdaşlıqda təqsirli bilinərək müxtəlif müddətləri azadlıqda məhrum edilmiş dəstə üzvləri ilə bağlı məlumat yayıb. Nazirliyin məlumatına görə Səid Dadaşbəylinin başçılıq elədiyi cinayətkar qrup dövlətin konstitusiya quruluşunu zorla dəyişdirməyi planlaşdırıb. Azərbaycan Respublikasına qarşı düşmənçilik fəaliyyəti aparmaqda ölkəni xarici ölkəyə kömək göstərməklə dövlətə xəyanətdə ittiham olunub.
Yeni Müsavat qəzeti də bu məsələni baş məqalə kimi təqdim eləyibdir. Tehranla Bakı arasında böyük qalmaqal adlı məqalədə yazılır ki, bu ittihamla bağlı Azərbaycanın Tehrandakı səfiri Abbas Əli Həsənov şənbə günü İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb, ona İran Xarici İşlər Nazirliyinin MDB ölkələri və Qafqaz üzrə baş direktoru Mürtəza Səfəri qəbul eləyibdir. Elə ötən gün qalmaqala rəsmi münasibət bildirən İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni də rəsmi Bakını irəli sürdüyü ittihamlarla bağlı dəlillər təqdim etməyə çağırıb. Hüseyni bəyan edib ki, Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarının ittihamları əsassızdır. Sitat, İran və Azərbaycan rəhbərliyinin siyasi iradəsi iki tərəfli münasibətlərin qorunmasına və genişləndirilməsinə yönəlib. Ona görə də başqalarına imkan vermək olmaz ki, bu cür münasibətlərə zərbə vursun. Hüseyni deyib ki, Azərbaycan tərəfi irəli sürdüyü ittihamların düzgünlüyünə əmindirsə, bunu sübut etməlidir. Mən Azərbaycan tərəfindən məsləhət görürəm ki, mətbuat vasitəsilə boş bəyanatlar yaymaq əvəzinə malik olduğunu bütün sənəd sübutları təqdim eləsin. Hüseyni əlavə edib ki, Azərbaycan televiziyaları İranın ünvanına boş-boş ittihamlar irəli sürüb. Yeni Müsavat qəzeti belə yazırdı.
Elçin Kubok qazandı. Futbol Plus qəzeti yazır ki, Moskvada judo üzrə 2007-ci ilin ən yaxşı klub komandası müəyyənləşib. Sankt-Peterburqda təmsil edən Yavara Neva Avropa Kubokunun qalibi adını qazanıb. Həm yerlimiz Elçin İsmailov da həmin bu komandanın şərəfini qoruyur. Yavara Neva finalda Rusiya təmsilçisi Gladiatoru məğlub eləyib. 4-1 finalda isə Sankt-Peterburqlular Azərbaycanlı Elmur Məmmətlinin də heyətində çıxış elədiyi İstanbuldan güclü olub. Ümumilikdə turnirdə 6 ölkədən 11 klub çıxış edib. Bunlar yerli mətbuatdan seçmələr idi. Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Ona görə əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışdıq. Birazdan Türkiyə Super Liqasında, İngiltərə və İspaniya Premier Liqasında son oyunların nəticələrini də bizdən eşidəcək. Siz dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Əlbiyyə, sən istiləri sevirsən ya, yox?
Mən yaydan adam olmuşam, sevirəm istiləri.
Amma mən şəxsən isti hava ilə aram yoxdur, ona görə də hər il gələndə fikirləşirəm ki, görəsən bu dəfə nəhayət ki, mütəxəssislər bu qlobal istiləşmənin çarəsini tapacaqlar ya, yox?
İndi yer gəlmiş ki, payızda da, qışda da isti müşahidə olunur, pəncərələri açmalı olursan bu qlobal istiləşməni biz də hiss eləyirik. Əslində çarə var, mütəxəssislər çoxdan da təklif edirlər ki, sənaye ölkələri istixanaların havaya buraxdıqları qaz tullantılarını azaltsınlar. Amma buna işgüzar maraqlar mane olur, bəzən də ayrı-ayrı ölkələr mane olurlar.
Ötən həftə qlobal istiləşmə ilə bağlı BMT-nin təşəbbüsü ilə başa çatan konfransda isə saziş imzalanıb. Bu saziş qlobal istiləşmənin qarşısını ala, nəhayət ki, qlobal sərinləşməyə səbəb olacaqmı? Ülkər Akif qızının reportajında cavab tapa biləcək yəqin ki.
I think that we have come a long way here.
Mənim fikrimcə biz uzun bir yol qət etmişik və nəticə itibarilə Birləşmiş Ştatlar bu cis cəhdlərə inanır və bizim hamımızın birlikdə fəaliyyətini müdafiə etmək istəyir. Mən bununla demək istəyirəm ki, biz bu gün burada əldə olunan razılıqlara qoşuluruq. Bu sözləri Birləşmiş Ştatların nümayəndə heyətinin başçısı Paul Dobriansk İndoneziyanın Bali adasında BMT-nin iqlim dəyişikliklərinə həsr edilmiş konfransında deyib. İki həftə davam edən bu konfrans dekabrın 14-də başa çatıb. BMT tələb edir ki, inkişafda olan sənaye ölkələri istixana qaz tullantılarını 2020-ci ilədək 30% azaltsın. Amma ABŞ uzun müddət bu istiqamətdə olan razılaşmaların əleyhinə olub. BMT-nin iqlim üzrə mütəxəssislər qrupu deyir ki, qlobal istiləşməyə səbəb insan fəaliyyətidir. Ən başlıcası isə yer altından çıxarılan yanacağın yandırılmasıdır. İqlimlə bağlı bu dəfəki konfransda əldə olunmuş yeni saziş Birləşmiş Ştatları da cəlb eləyəcək. Yeni saziş ekoloji cəhətdən təmiz texnologiyanı inkişafda olan ölkələrə ötürmək, meşələri qırmağın qarşısını almaq, iqtisadiyyatlarını inkişaf etdirməkdə kasıb ölkələrə kömək etmək və iqlim dəyişikliklərinin qarşısını almaq üçün səyləri birləşdirməyi nəzərdə tutur. Konfransın prezidenti seçilmiş İndoneziyanın ətraf mühit naziri Rahmat Vitoelar deyib ki, bu saziş real imkandır ki, beynəlxalq cəmiyyət iqlim dəyişikliyinə qarşı uğurlu mübarizə aparsın. Fransanın Ekologiya Nazirliyinin nümayəndəsi Natali Kasiusko Morize isə deyib ki, bu saziş irəliyə doğru bir addımdır. Amma onu da etiraf edib ki, Avropa Birliyi daha çox şey gözləyirdi. Avropa Birliyi tələb edirdi ki, sənayeləşmiş ölkələrə tapşırılsın ki, 2020-ci ilədək istixana qaz tullantılarını 40%-dən 25% endirsinlər.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədik.
Biz elə bir dözümlü xalqıq ki, nəinki qiymətlər bizi süpürgə yerinə qoysalar da dinib danışan deyilik. Deyəsən artıq qoyublardı. Antimillik iqtidarımız da bunu çox gözəl bilir. Bunu bizə Aslan imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır Azadlıq Radiosu.az saytına. Saytımız bu dəfə sizdən soruşur ki, yeni ildən qiymətlər qalxacaq mı? Necə hesab edirsiniz? Deyəcəyiniz varsa saytımıza gəlin, artıq ismarıcılarımız var.
Bakıdan Kamran yazır ki, biz artıq neçə ildir ki, hökumətin əhaliyə verdiyi yeni il hədiyələrini görürük. İnanmıram ki, bu il hədiyə verilməsin. Hökumət də qiymət qaldırmasa, məmurlar rüşvəti qaldıracaqlar. Verilən sözlərə inanmaq sadəlövhlük olar. Keçən ilki yanacaq artımlarını yada salın.
Prix imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Keçən ilki qiymət artımı qeyri-paulyar qərar olsa da zərurət idi. Bu zərurəti doğuran səbəblər dünya və daxili iqtisadiyyatda olan proseslər idi. Yenidən isə qiymətlər qalxacaq mı? Düşünürəm ki, buna heç ehtiyac da yoxdur. Amma elə sahələr var ki, onlarda qiymət artımı getmək olar. Lakin bu qiymət artımı əsaslandırılmalıdır.
Vəfat Cəfərova Bakıdan bizə yazır ki, əhali onsuz da hər gün sürprizlə üzləşir. Qiymətlər elə bil maya üstündə artır. Hər gün yeni jurnalist tutulur, kimsə təzyiqə məruz qalır. Küçədə sadəcə şübhəli göründüyü üçün kimlər tutulur. Mərd Azərbaycan xalqı isə susur.
Azər imzalı dinləyicimiz sizə Bakıdan yazır. Artıq Azərbaycan xalqı bu iqtidardan onun əleyhinə hər cür sürpriz gözləyir. Forumdakı sualınıza cavab olaraq bildirmək istəyirəm ki, yanvar ayından etibarən qiymətlər kəllə çarxa çıxacaq. Bununla əlaqədar əvvəldən də sizin forumunuzda xalqımıza göz aydınlığı vermişdim. Azər bunu bizə Bakıdan yazır. Sizin də deyəcəyiniz varsa, gəlin saytımıza azadlıqradiosu.az-dır bizim ünvanımız. Yeni ildən sizcə qiymətlər qalxacaqmı? Keçən əhali üçün sürprizlə başladı. Yanvarın ilk günlərindəcə hökumət enerji daşıyıcılarının qiymətini artırdı. Siz necə bu il belə bir sürpriz gözləyirsinizmi? Verilişimiz artıq yekunlaşır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Sonra İngiltərə Premier Liqasında və Türkiyə Super Liqasında son oyunların nəticələrini də bizdən eşidəcəksiniz.
Amerika deyir ki, Türkiyənin İraqın şimalına hücumu barədə onun razılığı olmayıb. Türkiyə dünən Kürt yaralılarına havadan hücum eləyib.
Bugün Azərbaycan hökuməti ölkədə quş qripi ilə bağlı növbəti monitoring aparacaq.
Bugündən müsəlmanların Məkkədə ənənəvi həcc mərasimi başlayır.
Bugün Qırğızıstandakı parlament seçkilərinin nəticəsi rəsmən elan olunmalıdır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Amerika bildirib ki, Türkiyənin İraqın şimalında Kürt yaraqlarına hücumu barədə məlumatı var, amma bu barədə razılığı olmayıb. Türkiyə hərbi hava qüvvələri dünən PKK terrorçularının şimali İraqdakı sığınacaqlarını bombalayıblar.
Əl-Qaidədə ikinci adam olan Ayman Əl-Zəvahiri deyib ki, Britaniya ona görə İraqın cənubundan nəzarəti yerli qüvvələrə verir ki, ərazidə isyançıların fəaliyyəti aktivləşib. Bu bəyanatı Əl-Zəvahiri internet saytda yerləşdirib. Britaniya qüvvələri 5 ildir ki, İraqın cənubuna nəzarət edirdi, indi qoşunlarını geri çəkir. Hökumət deyir ki, artıq yerli qüvvələr təhlükəsizliyə nəzarət edə bilər.
Qırğızıstandakı növbədən kənar parlament seçkilərinin rəsmi nəticəsi bu gün məlum olmalıdır. Qırğızların təqribən 61% səs verməyə gəlib.
Bugündən müsəlmanların ənənəvi həcc ziyarəti başlayır. Gözlənilir ki, bu dəfə 2 milyona qədər zəvvar Kəbəni ziyarət edəcək. İranda polis 24 internet kafeyini bağlayıb, 23 nəfəri çətə girdiyinə görə saxlayıb. Hökumət deyir ki, kişi ilə qadının internetdə söhbət eləməsi İslam əxlaqına ziddir. İndi İranda qadınların qış qiyiminə də qarşı da kampaniya başlayıb, dar şalvar qiyinmək, şalvar çəkmənin içində qoymaq qadağandır.
Bugün Azərbaycanda quş qripi təhlükəsi ilə bağlı növbəti monitoring başlayır. Aynı Espressin məlumatına görə hökumət xaricdən gətirilən quş ətinə nəzarəti də artıracaq.
Bir xəbərdə çatdıraq, bugün Elmar jurnalist mükafatının qalibini elan edəcəklər. Müsabiqənin mərhum jurnalistin adına yaradılmış fond, Elmar Hüseynov fondu və Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi bir yerdə keçirir. Bu birinci mərhələdir.
Bunlar əsas xəbərlərimiz idi. Xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.saytından oxuya da bilərsiniz. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 9-da olacaq, 101.7 FM-də və azadlıqradiosu.saytından qulaq asa biləcəksiniz. İndi isə idman yenilikləri.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrinin çempionatlarında növbəti turun oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında lider Inter yenə qələbə qazanıb, Milanlılar səfərdə Cagliarini məğlub edib 2-0. Juventus Lazio ilə səfər oyununda qələbə qazanmağı bacarıb 3-2.
Daha iki oyunun nəticəsini nəzərinizə çatdırırıq. Torino Roma 0-0, Sampdoria Fiorentina 2-2. Inter 40 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 33 xalla ikinci, Juventus 32 xalla üçüncü yerdədirlər.
İngiltərə Premier Liqasının 17-ci turu 2 oyunla əlamətdar olub. Liverpool-Manchester United oyununda qonaqlar, Arsenal-Chelsea oyununda isə meydan sahibləri 1-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Daha iki oyun belə nəticələnib. Manchester City-Bolton 4-2, West Ham-Everton 0-2. Arsenal 40 xalla turnir cədvəlinə başçılıq eləyir. Manchester United 39 xalla 2-ci, Chelsea 34 xalla 3-cü yeri tutur.
İspanya Premierasında 16-cı tur nəhənglərin hər ikisinə qələbə gətirib. Real evdə Asasunanı 2-0, Barcelona isə səfərdə Valensiyanı 3-0 hesabına məğlub edib. İdeallardan Villarreal səfərdə Xetafeni 3-1 hesabına məğlub edib. Turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb. Real 38, Barcelona 34, Villarreal 31 xal.
Qalatasaraylılar azarkeşlərini sevindiriblər. Türkiyə Super Liqasında 16-cı turun mərkəz oyununda Qalatasaray Sivasporu qəbul edib, 2-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Qalan oyunların nəticələri isə belədir. Trabzonspor İstanbul Büyükşəhər Bələdiyyəsi 2-1, Beşiktaş Ankara Gücü 3-1, Gənclər Birliyi Fənərbaxça 1-2. Turnir cədvəlinin 35 xallı Qalatasaray başçılıq edir. Sivasporla Fənərbaxçanın 34, Beşiktaşın 31 xalı var.
İdman xəbərlərimiz də bu qədər. Xəbər ətər burada yekunlaşır. Biz sizdən ayrılırıq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri
davam edəcək panorama proqramı ilə. Biz yenə yarım saatdan sonra sizin görüşünüzə gələcəyik. Xəbər ətər proqramı saat 9-da efirdə olacaq.
Növbəti 35 dəqiqədə də həm söhbətiniz biz olacaq Ülviyə Sədzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Hələlik.
Sağ olun.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğlu iştirak edir. Mehman bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, sağ olun.
Bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin köməkçisi Daniel Frit Avrasiya Siyasəti Mərkəzində çıxışı zamanı Azərbaycana bir sıra mesajlar verdi. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə Daniel Fridin həmin çıxışında Azərbaycanla bağlı məqamların üzərində dayanaq və eyni zamanda indi Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətini dəyərləndirməyə çalışaq. Cənab Frid həmin çıxışında dedi ki, bizi xüsusilə narahat edən Azərbaycanda mətbuata təzyiqlərin artmasıdır və bu Azərbaycan-Amerika münasibətləri üçün yaxşı xəbər deyil. Daniel Frid həmçinin dedi ki, güclü mətbuatı olmayan dövlət güclü ola bilməz. O, jurnalistlərin həbs edilməsi məsələsinə də toxundu və qeyd elədi ki, jurnalistləri həbs etməklə onların peşəkarlıq qabiliyyətini artırmaq mümkün deyil. Mehman bəy, əvvəlcə sizə sualım belədir. Sizcə, bax, bu mesajlar, bax, bu rəylər Azərbaycanda indi nəzərə alınır mı?
Çıxışlar əlbət ki, nəzərə alınır, ancaq üzdə yox. Üzdə bəlkə də göstərirlər ki, yox, biz güclü hakimiyyətik və bizə heç kəs təsir eləyə bilinməz. Bəzən də bunu qeyd edirlər ki, bizim müstəqil siyasətimiz var, bizim daxili işlərimizdir və heç kəs ora müdaxilə eləyə bilməz. Ancaq mən biləm ki, daxilindən çox narahatdılar və buna bir nümunə kimi mən göstərə bilərdim ki, bizim o mitinglərlə, piketlərlə bağlı müraciətlərimiz demək var ki, ilin əvvəlindən bizə heç bir dənə də piket ya miting keçirməyə icazə verilməyib və bu bütün rədd cavabları qeyri qanunlu idi Bakı şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən.
Əslində rədd cavabı olmamışdı. Siz əsasız faylda sizə yer təklif edilmiş.
Yox, indi orada məsələn təklif eləyiblər, ancaq çox vaxt rədd cavabları gəlir. Bir dəfə Ukrayna meydanında təklif elədilər, onların da qazdı var, şumadı var. Ondan sonra dedilər ki, gəlin orada keçirin. Bu dəfə isə məsələn təklif elədilər ki, stadionda keçirin, Bibibətdə. Ancaq ondan daha çox rədd cavabları idi ki, məsələ uyğun deyil və s. Ya da ki, vap olsun ki, o meydanı siz deyirsiniz ki, stadiona bizi dəvət edirlər ki, siz gedin orada qıraqda, haradasa şərait olmayan bir yerdə keçirin. Yəni, bu hamısı onu göstərir ki, hansısa bir babaca olsa da kütləvi aksiyadan hakimiyyət narahatdır, ondan qorxur. Və bu onu göstərir ki, daxili narahatçılıq çox böyükdür və qorxu var.
Ancaq belə fikirlər nəzərə alınmır.
Yox, fikirlər nəzərə alınır, niyə nəzərə alınmır və mən hesab edirəm ki, gələn ildən biz görəcəyik ki, məndə o məlumatlara görə və artıq hərəkətlər var. Gələn ildən mətbuat sahəsində müəyyən tədbirlər görüləcək. Mən hesab edirəm ki, difamasiya ilə bağlı, sonra mətbuatın iqtisadi durumu ilə bağlı müəyyən addımlar atılacaq və informasiya mənbələrinə çıxış probleminin də aradan götürülməsi.
Bəs jurnalistlərin əfv məsələsi,
jurnalistlərin əfv məsələsi, mən hesab edirəm ki, gələn il seçkili idi və Azərbaycanda nəzarət və diqqət qat-qat artacaq və əlbəttə ki, sözdoğu problemi, jurnalistlərin birinci növbədə əpsi problemi hakimiyyətə ciddi problem yarada biləcək və ona görə də hesab edirəm ki, bu problem yaxın vaxtlarda özəlliyini tapacaq.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, əslində belə mesajların təsiri var?
Təsiri var. Biz gərək bu mətbuat azadlığı və siyasi azadlıqları ümumi kontekstdən çıxarmıyor. Ölkədə, məsələn, deyək ki, sosial-iqtisadi durum da kifayət qədər stabil deyil və axıncı inflyasiya templəri və qiymətlərin artması prosesi gedir. Məvar ki, bəzi mütəxəssislər də bunu hesab edirlər ki, biz qalan sindromuna artıq daxil olmuşuq və bu proses davamlı olsa, mən hesab edirəm ki, gələn il daha pis ola bilər. Və
statistika kompleksinin sədri dedi ki, artıq inflyasiya 19%-dir.
Məsələn, mən sizə deyim də, Qubadlı Bodoğunun, onların mərkəzinin verdiyim bir xəbərə görə manatdan yuxarı 27-yə yaxınlaşır. Turan İnformasiya Agentliyinin biz müntəzəm olaraq sistemli şəkildə bazarlarda monitorinq aparırıq və bizdə də təxminən bu rəqəm göstərilir, 26-nı keçib. Və mən təxminən 3 ay əvvəl bundan qabaq demişdim ki, ilin axırına 30 ola bilər və məndə olan məlumata görə nüfuzlu bir Amerika təşkilatı burada monitorinq aparıb və onların məndə olan məlumata görə açılmayan məlumatdır bu. 30%-ə qədər qalxır. Bilmirəm, indi statistika komitəsi əvvəlcədən biz görürük ki, 9 göstərilir, 7 göstərilir. Uzun müddət onlar qəbul eləmək istəmirlər ki, artıq inflyasiya 2 rəqəmlidir. Mən bu statistika əlbəttə ki, inanmaya bilərəm.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Mühəm Bey, son ay yarımda ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı 2 dəfə bəyanatla çıxış edib. Bunun biri Eynullah Fətullayevlə bağlı idi, digəri də Azadlıq Radiosunun əməkdaşı ilə bağlı idi. Həsən ikinci məsələ həllini tapdı, amma ümumilikdə mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı, yəni ümumi mənzərədə bir dəyişiklik baş vermir. Dövlət Departamentinin yəni rəsmi belə bir bəyanat yaymağı göstərir ki, ABŞ-da bu məsələlə bağlı narahatlıq mövcuddur. Ancaq mən bu sualı başqaca qoymaq istəyərdim. Mən Danifidin çıxışına başqa bir statı gördüm ki, o etiraf edir ki, ABŞ Azərbaycana həm də enerji mənbələrinin alternativi kimi baxır. Yəni daha çox yəni bu sahədə əməkdaşlıqdan bəhs olunur. ABŞ-ın Azərbaycanla bağlı məlum olduğu kimi 3 əsas prioriteti mövcuddur. Təhlükəsizlikdir, enerjidir və demokratiyadır. İndi bu son bəyanatların fonunda ölkədə baş verənlərdə üstünə gəlsək, bu prioritetlərin sıralanmasında bir yer dəyişimi ola bilər mi? Məsələn, demokratiya birinci növbəyə çıxa bilər, sonra gələr enerji və təhlükəsizlik. Həm də biz nədənsə həmişə Azərbaycandakı seçkilərin kontekstində yanaşırıq. Ağa, həm də ABŞ-da seçkilər yaxınlaşır. Ona görə bir şübhə yaranır ki, bəlkə Dövlət Departamenti həm də ABŞ-da daxili tənqidlər nəzərə alaraq son vaxtlar yəni Azərbaycanın mətbuatda fikir verməyə başlayır.
Ancaq bir məsələni qeyd edim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmiləri həmişə bir qayda olaraq qeyd edirlər ki, o üç məsələyə eyni şəkildə önəm verirlər. Həm demokratiyaya, həm təhlükəsizlik məsələsinə, həm də ki, neftlə əməkdaşlığa. Buyurun Mehman bəy, sizin cavabınızı eşidək.
Mən o sadalığınızı üç prinsipi birləşdirmək istərdim, çünki söhbət ondan gedir ki, strateji nöqtəyə nəzərdən Amerika Birləşmiş Ştatları maraqlıdır ki, Azərbaycan və üç Cənubi Qafqaz respublikaları qərb yönlü siyasətlərin aparsınlar və qərb demokratiya və mənəvi dəyərlər sisteminə daxil olsunlar. Azərbaycan bu istiqamətdə gedir. İndi biz əlbəttə ki, istərdik ki, bu hərəkət daha sürətli olsun, daha uğurlu olsun. Ancaq prinsipsə hərəkət var. Yəni biz Avropa Şurasına daxil olmuşuq, NATO ilə əməkdaşlıq eləyirik və bu nöqtə nəzərdən əlbəttə ki, bu gediş və bu inkişaf Amerika dövlətini və başqa qərb ölkələrini prinsipsə belə götürsə qan eləyir. Ancaq orada müəyyən iradlar var. Mən Brüsseldə idim bu yaxında və deyirlər ki, Azərbaycan tərəfi çox qüvvətlər verir, ancaq az əməllər edir. Bu problem var. Sözlə əməl arasında ziddiyyətlər var. Və o cümlədə məsələn deyək ki, demokratiya və söz azadlığı. Məsələn, bu yaxında Bakıda bir konfrans keçirdi söz azadlığı ilə bağlı və orada İlham Əliyevin prezidentin deməli təbrik məktubu səsləndi və orada deyir ki, söz azadlığı yeni Azərbaycan dövlətinin sütunudur və əsasıdır. Və biz bunu qiymətləndiririk və bu bizim önəmli bir prinsipimizdir. Ancaq bu sözdür. Yəni bu bəyanatdır. Ancaq reallıqda biz baxırıq nə baş verir. Reallıqda mətbuatın vəziyyəti kifayət qədər ağırdır və jurnalistlər həbsdədir. Yəni burada ziddiyyətlər var və mən isə biləm ki, bu ziddiyyətlər olmamalıdır. Bu ziddiyyətlər aradan götürülməlidir və bunun üçün çox asan yollar var və bunu bilmək mümkündür.
Hansıdır yollar, Mehman bəy?
Yollar birinci növbədə əlbəttə ki, bunun üçün hakimiyyətin siyasi iradəsi olmalıdır ki, onlar həqiqətən də istəməlidir ki, sağlam, normal bir mətbuat olsun. Həqiqəti balanslayıb millətə çatdıran bir kütləvi informasiya vasitələri olsun. Kütləvi informasiya vasitələri Azərbaycanın ictimai nəzarət funksiyasını həyata keçirmək, yəni bu ictimai nəzarət funksiyasına görə deyirlər ki, 4-cü hakimiyyət bu demək olar mövcud hakimiyyətin fəaliyyətinə nəzarət edən bir ictimai bir sistemdir. Ona görə də bu sistem işləməlidir. Yəni biz istəyirikmi belə bir mətbuat Azərbaycanda olsun? Onda deməli bunun üçün real addımlar atılmalıdır. Yəni mətbuatın iqtisadi durumu yaxşılaşdırılmalıdır. Birinci növbədə onun iqtisadi müstəqilliyi təmin olunmalıdır. İqtisadi müstəqilliyi təmin olunandan sonra əlbəttə ki, o siyasi müstəqilliyi də əldə edəcək öz-özünə və onun professional səviyyəsi qalxacaq. Burada da yardım eləmək lazımdır və xeyli sağlamlaşma gələcək. Yəni mətbuat çevriləcək bir biznes mühitinə, harda ki rəqabət gedəcək, oxucu üstündə, gəlir üstündə. Əlbəttə ki, onda deməli sağlamlıq öz-özünə başlayacaq bərpa olmaq. Təkcə mətbuatda deyil, bu bütün sahələrdə olsun. Olsun, məsələn deyək ki, tikinti sahəsində olsun, belə deyək ki, istehsal sahəsində və sair-sair. Hamısında sağlam rəqabət, sağlam münasibətlər və sair gətirib çıxaracaq normal bir dövlətin formalaşması.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevdir.
Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun jurnalının redaktoru.
Mehman bəy, biz sadəcə taleyimiz elə gətirib ki, bir əpdən o bir əpə qədər yaşayırıq və əpslər baş verir, sonra növbəti əpi gözləyirik və beləcə bu proseslər təkrar olunur. Bax, məsələnin kompleks şəkildə dəyişməsi üçün nə etmək lazımdır? Siz müəyyən məyanda deyiniz, daha çox nə dəyişməlidir? Hakimiyyət dəyişməlidir, yoxsa mətbuat dəyişməlidir?
Birinci növbədə əlbəttə ki, hakimiyyət dəyişməlidir. Mən yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, yeni bir siyasət lazımdır və bu siyasəti həyata keçirmək üçün ciddi qərarlar lazımdır və qərarlar bütün sahələrə də eləməlidir. Mətbuat artıq belə bir vəziyyətdədir ki, mətbuat, mən inanmıram ki, özü nəsə eləyə bilər. Nəyə görə bunu deyirəm? Çünki bugün artıq mətbuatda mövcud olan təxminən 160-170 qəzet var real olaraq çıxan və bunların əksəriyyəti artıq hansısa bir qüvvələrin, daha çox əlbəttə ki, hakimiyyətin təsiri altındadır. Yəni orada maliyyələşdirilir qeyri-leqal vasitələrlə. Çünki bizdə mətbuatın böyük hissəsi leqal yolla pul qazana bilmir. Yəni imkan yoxdur Azərbaycanda. Ona görə də bu hamısı maliyyələşdirilir. Ona görə də sifarişli hərəkət eləyirlər. Onlar müstəqil deyillər artıq və onlar hansısa bir araya gələ bilməzlər. Məsələn, mən həmişə bunu qeyd etmişəm. 10 il bundan qabaq redaktorlar şurası var bizdə. Biz yığışanda 30-40 nəfər redaktor gələrdi. İndi gəlir 4-5 nəfər. Axır vaxtda ümumiyyətlə yığışmır. Yəni bu onun göstəricisidir ki, mətbuatda artıq o müstəqil adamların sayı kifayət qədər azalıb.
Bəlkə Mehman bəylə ona görə də kütləvi aksiyalar keçirilə bilmir.
Düz deyirsiniz. Çünki biz piketlərə çıxanda düz biz axırıncı təxminən iyunun 10-unda, o iyun 10-unda başlandı bu olub. O vaxta kimi biz çıxanda təxminən 4-5-10 nəfər adam çıxırdı bu piketlərə. Hətta artıq o qədər vəziyyət ağır idi ki, biz bir müttəfiq kimi hüquq müdafiəçilərini də cəlb eləmişdik, yəni ki, biraz gücləndirmək üçün bu aksiyaları. Ancaq söhbət ondan gedir ki, bu reallıqdır ki, bütün mətbuatın böyük hissəsi hakimiyyətin nəzarəti altındadır, oradan idarə olunur, oradan maliyyələşdirilir və ona görə də Azərbaycanda mətbuatda olan mövcud vəziyyət, pozuntular və s. var, hamısı oradan gələn problemdir. Və mən 10 il bundan qabaq bu proses başlayanda Azərbaycanda mən həmişə hakimiyyət nümayəndələrinə, prezident aparatının bu məsələ ilə bağlı işləyən şəxslərə, məsul şəxslərə müraciət edirdim. Hər dəfə bunu dedim ki, siyasət düzgün deyil, bizi uçuruma aparır və s. Siz bundan heç nə udmayacaqsınız. Ancaq böyük problemlərlə biz rastlaşacağıq. Təəssüflər olsun ki, onlar bu yolu tutdular, bu yolu getdilər və biz nəticələrini bugün görürük.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Mehmetaniye Fried çıxış yolu kimi Azərbaycan, Amerika, Türkiyə strateji üst buzağın yaradılmasını təklif edir. İndi iş burasındadır ki, ABŞ-ın Azərbaycana demokratik institutlara həyəs bir grant yardımları, birbaşa dəstəkləri, yəni həmişə bir mənaya qarşılamır. Kiməsə fikirləşir ki, bu siyasi yardımdır. Ona görə mən sual qoymaq istəyirəm ki, yəni Türkiyədə bu modeldə artıq hallandırılır adı. Türkiyə modeli bizim üçün nə qədər çıxış yolu ola bilər və ABŞ, Türkiyə, Azərbaycan üst buzağı, strateji üst buzağı nə qədər real ola bilər bu demokratik problemlərin həllində?
Türkiyə modeli deyək ki, uğurlu olsaydı Türkiyə artıq çoxdan Avropa Birliyində idi. Türkiyənin həqiqətən də çox böyük problemləri var, iqtisadi, sosial və s. problemlər, siyasi problemlər də var ki, və mən istəməzdim ki, biz bu modeli götürək, üstünlük verək. Və ona görə də mən daha çox əmməşə fikirləşmişəm ki, biz məsələn gələk götürək Norveç, Almanya və s. bu cür modelləri ki, hansı həqiqətən də bizi qısa müddətdə və çox böyük sürətlə bu vəziyyətdən çıxara bilər. Mən daha çox üstünlüyü ona verirəm.
Necədir məsələn Norveçlə mətbuatın azadlığı necə təmin olunur?
Mətbuatın azadlığı ona təmin olunur ki, Norveç konstitusiyasında birinci müddə gedir ki, həqiqət, həqiqətə xidmət eləmək. Yəni həqiqət hər şeydən üstündür. Bizdə isə hər şey yalanın üstündə qurulur. Yəni bu cür sistem çərçivəsində sağlam hansısa bir nəyə mühit yaratmaq mümkündürmü? Absurddur bu. Orada isə həqiqətdir. Ondan başlayır hər şey. Hər şey düzgünlükdən başlayır. Siyasətdə, iqtisadiyyatdə, hər şeydə. Ona görə də sürətlə gedir. Və mətbuat da həmin həqiqətə xidmət edir.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun jurnalının redaktoru.
Mehman bəy, Daniel Pirit ABŞ-ın nümayəndəsidir. Biz də daha çox ümidlərimizi ona bağlamışıq ki, növbəti ildə Azərbaycanda seçkilər ili olacaq, ona görə də bu il ərzində müəyyən dəyişikliklər baş verəcək. Amma məlum oldu ki, növbəti ildə həm də ABŞ-da prezident seçkilərdir. Bax, yəni ABŞ-dakı prezident seçkilərinin Azərbaycana siyasi təsirləri necə ola bilər? Ola bilərmi ki, ABŞ-dakı prezident seçkilərində orada siyasətçilərin başı özünə qarışsın və bizim gözlədiyimiz dəyişikliklər Azərbaycanda heç baş verməsin?
Açığını deyim ki, istəməzdim ki, seçkiləri deyək ki, ABŞ seçkilərinə bağlayayım ki, bunların birbaşa yəni təsir olsun. Lap deyək ki, fərz eləyək ki, ABŞ-da seçki deyil və bu bəyəm Azərbaycana başqa münasibət olacaqmı? Mən hesab edirəm ki, gələn il seçkilər ili Azərbaycanda kifayət qədər çətin və ağır olacaq. Çox ağır. Və mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə hakimiyyət bunu əvvəlcədən başa düşür. ki, bu çətin olacaq. Birinci növbədə ondan irəli gəlir ki, ildən ilə belə bir proses gedir Azərbaycanda. Hər seçki ilində hansısa bir yeniliklər peyda olunur. Yəni seçkinin demokratik keçirilməsi istiqamətində dəyişikliklər baş verir, müsbət dəyişikliklər.
Bəli,
2 nəfər fərman oldu keçən dəfə prezidentin fərmanı parlament seçkilərində ki, biz görünmür.
Bəs təsir olmur bu?
Yox, müəyyən təsiri var və s. ancaq söhbət ondan gedir ki, bu dəfə yeniliklər olacaq. Mən biləm indi komissiya var, dəyişikliklər olacaq, olmayacaq, o söhbət ondan gedir. Ancaq ümumilikdə dəyişikliklər yeni olacaq və əlbəttə ki, hakimiyyət və hamı marağıdır ki, bu seçki maksimal dərəcədə demokratik keçirilsin. Yəni güc adətən bizdə məşə güc axır bir arqument kimi güc olur da. Polis çıxır və seçkini həll edir. Yəni mən hesab edirəm ki, çoxlar istəməzdir ki, bu dəfə də bu cür olsun. Yəni 2003 olsun ya da 2005 olsun.
Hakimiyyət istəməsə?
Hakimiyyət əlbəttə ki, kimə lazımdır bu problemlər? Və mən proqnoz verirdim o vaxta, mən bunu deyirdim ki, bizim üçün çox çətin olacaq. Birinci növbədə mətbuat üçün bu 2005-dən sonra 2006-2007-ci illərdə təzyiqlər. Mən bunu deyirdim, mən məşə olacaq. Və seçki ilinə kimi bu proses gedəcək və gedirdi. Sübut oldu ki, hə, o. Yəni bu ağır vəziyyət gözlənilirdi və biz bilirdik ki, belə olacaq və mən hesab edirəm ki, birinci növbədə əlbəttə ki, seçki ilə bağlıdır bu.
Mehman bəy, mən Hüseyn Bala bəyin sualına oxşar bir sualla sizə müraciət etmək istəyirəm. Daniel Frid orada qeyd edirdi ki, Azərbaycanın güclü bir ölkəyə çevrilməsi üçün, yəni bu ölkədə demokratiya inkişaf etməlidir. Yəni güclü parlament olmalıdır, müstəqil parlament olmalıdır, müstəqil mətbuat olmalıdır, müstəqil məhkəmələr olmalıdır, bank sistemi olmalıdır. Nəyi soruşmaq istəyirəm? Sizcə, qarşıdan da Azərbaycanda prezident seçkiləri gəlir. Bu baxımdan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana səyləri artacaq yoxsa artmayacaq?
Səyləri artacaq. Mən o yenə qayıtmaq istəyirəm bizim söhbətin əvvəlinə. Yəni deyirəm proses gedir. Yəni Azərbaycan yavaş-yavaş bu qərb demokratiya orbitasına girir. Bu proses gedir. Və amerikanlar üçün biz sadalayırıq orada prinsiplər ki, neft maraqları, demokratiya və s. Ancaq ən birinci önəmli olar üçün və qərb üçün ən önəmli bir prinsip odur ki, stabillik. Nəyin bahasına olur olsun, ölkədə stabillik olsun ki, stabil inkişaf olsun. Və siz dediyiniz o məsələlər ki, dəyişikliklər baş verməlidir, siyasi, iqtisadi və s. demokratik seçkilər. Bunun iki yolu var. Ya hakimiyyət bunu eləyir və əlbəttə ki, cəmiyyətin iştirakı ilə, ola bilər, müəyyən dəyəz təzyiqi ilə və s. Və bu, belə deyək, evolüsyon bir şəkildə dəyişir vəziyyət. İkinci yol, inqilabı yoluna. Və mən necə görürəm ki, qərb əlbəttə ki, birinin Avropa Birliyi və Amerika birinci növbədə marağıdır var ki, bu evolüsyon yoluna geçsin, yəni stabillik yoluna geçsin. Heç kəs bu regionda hansısa yeni inqilabların və s. şahidi olmaq istəmir. Və ona görə də onlar hər cür səylər göstərəcəklər ki, həmən o evolüsyon yol Azərbaycanda olsun, ancaq daha sürətli və dinamik olsun, ardıcı olsun, real olsun.
Ələkbər bəyin sualı var.
Seçki və mətbuatla danışanda istərsəm bir mövzu toxunmaya bilmirik, qara PR məsələsi. Bayaq dediniz ki, əvvəlkilərin nisbətən gündən günə mətbuata müstəqillər azalır. Bəs onda necə etmək olar ki, növbəti 9 ay ərzində mətbuat qara PR-dan bu dəfə yan qaça bilsin?
Əgər biz bugünkü prizmadan baxsaq gələn seçkilərə, mən çünki bilmirəm, hakimiyyət öz siyasətini ciddi şəkildə deyək ki, götürək 22 iyul üçün, Milli Mətbuat günü üçün dəyişəcək ya yox. Ancaq bugünkü prizmadan baxanda əlbəttə ki, mən hesab edirəm ki, qara PR olacaq. Bu sistemdən istifadə olunacaq, bəlkə də daha geniş formada. Çünki hər seçkilərdə və s. biz bunu görmüş, şahid olmuşuq.
Siyasi rəqiblərin vurulması üçün mətbuatdan istifadə
edilir. Çünki ələ ki istifadə olunur və mən ələ ki nəticələri açmaq istəmirəm. Ancaq biz deməli 5 dənə jurnalist təşkilatı monitorinq keçirir mətbuatın. O monitoring artıq göstərir ki, kimlər və nə qədər pozur bu etik normaları və prinsipləri.
Kimlər daha çox pozur?
Burada iki tərəfin də burada günahı var. Yəni biz görürük ki, müharibə gedir və öndə gedən deyək ki, təxminən 12 dənə, 15 dənə qazet var ki, öndə gedənlərdir. Onlar iki düşərgəni təmsil eləyir. Və demək istərdim ki, onların belə deyək, günah çəkisi bərabərdir. Ancaq daha çox bizdə adətən bu reallıqdır. Yəni jurnalistlərə baxsaq kimlər həbs olunub, bu müxalifət düşərgəsinin nümayəndələri cəzalandırılır daha çox. O birisilərə isə demək olar ki, hakimiyyət toxunmur və onlar öz qaranlıq və qara işlərini davam elətdirirlər.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlin misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənin o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyilidir.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Cezalanan həbsdə olan jurnalistlərdən söz düşmüşkən, yeri gəlmişkən sizdən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Bu həftə ərzində həbsdə olan Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid azlıq aksiyası keçirdi. Eyni zamanda azadlıqda olan bir sıra jurnalistlər də, yəni müxalif və bəzi müstəqil qəzetlərinin ondan çox əməkdaşı da Qənimət Zahid ilə həmrəylik aksiyasına qoşuldular. Artıq şənbə günü günorta saatlarında bu aksiyaların dayandırılması ilə bağlı məlumat verildi. Bax, jurnalistlərin azlıq aksiyasına münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, azlıq aksiyası ən belə deyək ki, axırıncı və belə sərt bir müqavimət mərhələsi demək olar, hesab olunur.
Ötən il Azadlıq qəzeti binadan çıxarılarsan, siz də azlıq aksiyasına qoşulmuşdunuz da, mən səhv etmirəmsə.
Bəli, onda mən də qoşulmuşdum və mən hesab edirəm ki, təsiri var idi və ictimaiyyətin dəstəyi də var idi. Müəyyən ictimaiyyətin dəstəyi, sonra xaricdən var idi dəstək. Hakimiyyəti buna rahat eləyirdi, çünki cürbəcür, belə deyək, danışıqlar da gedirdi və tövsiyələr də var idi. Və mən hesab edirəm ki, prinsipcə biz nəyi bacardıqsa onda elərik. Sadəcə olaraq vətəndaş cəmiyyəti bu prosesdə pasiv oldu. Yəni biz o istədiyimiz dəstəyi ala bilmədik və ona görə də o hadisələr ondan qutardı ki, o binanın biz çıxarıldıq, yəni bina alındı. İndi də bu bina sökülür. Tam söküləcək, mən görürəm proses gedir. Nə onu müəllimlərə verdilər, nə heç kəsə də maraq var başqa.
Onda məqsəd nə idi yeri gəlmişkən o binanı?
Yox, məqsəd o idi ki, cəzalandırmaq birinci növbədə azad mətbuatı cəzalandırmaq. Mən o siyasətin tərkib hissəsi idi. Ancaq siz deyirsiniz ki, effektiv bir nöqtə nəzərdən, əlbəttə ki, mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, o aksiyada iştirak edən adamlar nəyə bacarı varsa eləyədilər. Sadəcə olaraq cəmiyyətin günahıdır, hər bir vətəndaşın günahıdır ki, Azərbaycanda bilən ki, bir qeyri-qanunlu bir əməliyyat həyata keçirilmişdi və mətbu orqanlar və başqa bir təşkilatlar, siyasi təşkilatlar küçəyə atılmışdı. Və bu yönə mən o inflyasiya gedəndə və başqa mənfi proseslər gedir, cəmiyyət də mən hesab edirəm ki, bu prosesləri özü yaradır və özü dəstək verir.
Nə mənada? Yəni, bicanədə
Əliyev dururam, mən hansısa haqqı tələb eləyirəm və nəyisə müdafiə eləmək istəyirəm və birinci növbədə mən o cəmiyyəti müdafiə eləyirəm. Əgər mən qaz problemini qaldıranda mən öz problemimi qaldırıram. Mənim evimdə problem yoxdur. Mən başqa varını fikirləşirəm, cəmiyyəti fikirləşirəm. Ancaq hər bir vətəndaş belə fikirləşsə, mən hesabım ki, xeyli məsələlər elə olunar. Və hərə girib öz evində deyir, problemlə mənə dəxli yoxdur. Orada nə baş verir mənim həyatımın çəpərin qırağından və s. Onda nə baş verirsə, deməli, bu, belə deyək ki, qanunlu bir prosesdir və var bu əziyyəti çəkməlidirlər.
Bəs Qənimət Zahidin azlıq aksiyasına münasibətiniz necədir?
Qənimət Zahid fədakar bir jurnalistdir. Ziddiyyətli bir insandır, əlbəttə ki, mən deyərdim. Onun müəyyən baxışları var ki, mən bəlkə də qabılayım. Ancaq söhbət ondan gir ki, onun öz baxışları var, öz yolu var, öz yolunun yolcusudur və çoxdan da tanıyıram mən onu və mən bilirəm ki, o mübarizə aparan adamdır və onu sübut edib öz həyatı ilə.
Əlişbər Rafoğlunun sualı var.
Məhəbbə, söhbətin əvvəlində...
Yekunda Əlişbər Rafoğlunun sualını istəyir.
Söhbətin əvvəlində biraz nikbin başladıq. Həm dediniz ki, əf gözlənilir, həm dediniz ki, müəyyən mətbuatla bağlı addımlar gözlənilir. Bəs bu addımlar atılarsa, yenə də Azərbaycanın beynəlxalq imicində, yəni yaranmış, son vaxtla yaranmış belə deyək, problem öz həllini tapa bilmir. Məsələn, yenə biz tərəflər işləyəcəyik ki, artıq problemlər həll olunub, Azərbaycanda irəliləyiş var bu sahədə. Yoxsa yayına bilməyəcəyik, yəni bu il başlayan proseslərin, belə deyək ki, hədiyyələrinlə dınaq arasında.
Bizim söhbət ondan gedmir ki, jurnalistlər, məsələn, deyək ki, bıraxılacaq, hansısa bir proqram qəbul olunacaq və hansısa müsbət bir qısa da olsa balaca dəyişikliklər baş verəcək və biz bundan rahatlanacağıq və hesab edəcəyik ki, nəsə bir müsbət bir dəyişikliklər baş verir. Mən üçün şəxsən bu belə deyil. Mən üçün şəxsən o vaxt mən inanacağım ki, vəziyyət yaxşıdır və biz artıq başqa bir mərhələyə keçmişik, uğurlu və normal bir, yaxşı bir mərhələyə keçmişik. O zaman ki, həqiqətən də mətbuat başlayacaq özün dolandırmağa. Yəni, onun iqtisadi müstəqilliyi təmin olunacaq. Bax, açın ki, bu Azərbaycanda baş verəcək, onda biz deyə bilərik ki, Azərbaycanda artıq normal, yaxşı, sağlam bir mətbuat var və Azərbaycanda həqiqi bir belə bir vəziyyət və belə bir şərait var ki, mətbuat həqiqətən də normal inkişaf eləyir, varlanır və insanlara həqiqətən də düzgün informasiya çatdırır, cəmiyyətə xidmət eləyir.
Bu mətbuata dövlət yardımları, bu kreditlər əvvəllər ayrılmış. Bunlar da hər yol deyil.
Yox, əlbəttə ki, mən həmişə bunun əleyhinə olmuşam ki, kreditlərlə və qrantlarla nəsə həll eləmək. Yox, birinci növbədə mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, mətbuat ən böyük, onun gəlir hissəsinin böyük hissəsi gələk bazardan olsun. Yəni o biznes sayəsində, yəni o qəzet buraxaraq, qəzet buraxmaq bu biznesdir. Qəzetin satışından, o reklamından və s. o qazanmalıdır. İndi cürbəcür dövlətlərdə, Norveçdə də var, Almaniyada da var, başqa ölkələrdə var, mətbuata müəyyən yardım ayrılır. Və burada ayrı seçkilik yoxdur. Bütün mətbu orqanına müəyyən dəstək gedir, maliyyə dəstəyi var üçün var. Bu normal bir şeydir. Ancaq biz azıq buna əsaslansaq ki, bizə hansısa yardım var əsasında biz yaşayacağıq. Onda heç vaxt normal mətbuat Azərbaycanda bərqərar olmayacaq və Azərbaycanda söz aldığı təmin ola bilməz. Əgər söz aldığı maliyyələşdirilirsə birbaşa, onda bu söz aldığı deyil artıq. Bu əksinə qapalı bir sözdür, belə deyək.
Yəni Mehman bəy deyirsiniz ki, bütünlükdə ölkə iqtisadiyyatı azad olmalıdır. Ölkə iqtisadiyyatı inkişaf eləməlidir. Onun içərisində də mətbuat, eləmi?
Əlbəttə ki, mətbuat həmin bu iqtisadiyyatın, biznesin bir parçasıdır, hissəsidir, önəmli bir hissəsidir. Ancaq ondan ayrıla bilməz. Əgər normal sağlam iqtisadiyyat varsa, inqisar yoxsa və bərabər bir hüquqlar və şərait yaradılıbsa, onda deməli bu ölkədə yaşamaq mümkündür, doğmaq da mümkündür. Onda onun mətbuatı da
yazmaq da mümkündür.
Bəli, əlbəttə ki.
Mehman bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun, Mehman bəy.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev. İdi Mehman Əliyev və sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.